สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Globalization Paradox Democracy and the Future of the World Economy ของดานีโรดริกเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศที่อธิบายความตึงเครียดระหว่างตลาดโลกรัฐชาติและประชาธิปไตยหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการค้าเสรีหรือความร่วมมือข้ามพรมแดนโดยตรงแต่โต้แย้งว่าโลกาภิวัตน์ที่ผลักไปจนสุดมักบังคับให้สังคมลดอำนาจการตัดสินใจของประชาชนภายในประเทศโรดริกใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกตั้งแต่มาตรฐานทองคำเบรตันวูดจนถึงยุควอชิงตันคอนเซนซัสเพื่อชี้ว่าระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มันคงไม่ได้เกิดจากตลาดไร้ข้อจำกัดแต่เกิดจากการประนีประนอมระหว่างความเปิดกว้างกับสถาบันทางการเมืองจุดมุ่งหมายของหนังสือคือเสนอกรอบคิดใหม่ที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์แบบชาญฉลาดซึ่งให้ประเทศต่างๆเปิดรับเศรษฐกิจโลกได้โดยยังรักษาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยความหลากหลายของนโยบายและเสถียรภาพทางสังคมไว้ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไตรภาวะทางการเมืองเหตุผลที่โลกาภิวัตน์เต็มรูปแบบประชาธิปไตยและอธิปไตยชาติอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งหมดแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดไตรภาวะทางการเมืองของเศรษฐกิจโลกโรดริกอธิบายว่าสังคมไม่สามารถมี3สิ่งพร้อมกันอย่างเต็มที่ได้คือการบูรณาการเศรษฐกิจโลกอย่างลึกซึ้งอำนาจตัดสินใจของรัฐชาติและการเมืองประชาธิปไตยที่ตอบสนองประชาชนหากประเทศเลือกโลกาภิวัตน์แบบเข้มข้นและยังคงรัฐชาติไว้นโยบายภายในจะต้องปรับตามแรงกดดันของตลาดโลกมากกว่าความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากต้องการประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์เต็มรูปแบบก็ต้องย้ายอำนาจจำนวนมากไปยังรัฐบาลโลกหรือสถาบันเหนือชาติซึ่งในทางปฏิบัติยังขาดฐานประชาธิปไตยที่เพียงพอหากเลือกประชาธิปไตยกับอธิปไตยชาติก็ต้องยอมจำกัดระดับของโลกาภิวัตน์บางส่วนความสำคัญของกรอบนี้คือมันเปลี่ยนการถกเถียงจากคำถามว่าควรสนับสนุนหรือคัดค้านโลกาภิวัตน์ไปสู่คำถามที่แม่นยำกว่าคือสังคมต้องการแลกอะไรกับอะไรโรดเรดริกจึงไม่ได้เสนอให้ปิดประเทศแต่เตือนว่าการแซงว่าทุกเป้าหมายเข้ากันได้โดยไม่มีต้นทุนเป็นรากของความไม่พอใจทางการเมืองและความเปราะบางทางเศรษฐกิจประเด็น2เรียนจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกจากมาตรฐานทองคำถึงเบรตันวูดโรดริกใช้ประวัติศาสตร์เพื่อแสดงว่าโลกาภิวัตน์ไม่ใช่กระบวนการธรรมชาติที่เดินหน้าเป็นเส้นตรงแต่เป็นผลของกติกาทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงได้ในยุคมาตรฐานทองคำประเทศต่างๆผูกนโยบายการเงินกับเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายทุนทำให้รัฐบาลมีพื้นที่จำกัดในการตอบสนองปัญหาการว่างงานหรือแรงกดดันทางสังคมระเบียบแบบนี้อาจเหมาะกับชนชั้นนำทางการเงินแต่ไม่สอดคล้องกับการเมืองมวลชนที่ประชาชนต้องการความคุ้มครองมากขึ้นคุณหลังสงครามโลกครั้งที่2ระบบเบรตันวูดยอมรับการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศแต่เปิดพื้นที่ให้รัฐใช้นโยบายควบคุมทุนรัฐสวัสดิการและยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเองสำหรับโรดริกนี่คือรูปแบบที่สมดุลกว่าเพราะตลาดระหว่างประเทศถูกฝังอยู่ในกรอบสถาบันของประเทศมาเมื่อแนวคิดเสรีนิยมใหม่และวอชิงตันคอนเซนซัสผลักดันการเปิดเสรีที่ลึกขึ้นพื้นที่นโยบายภายในกลับถูกบีบอีกครั้งบทเรียนสำคัญคือระเบียบโลกที่ยั่งยืนต้องไม่ทำให้ประชาธิปไตยภายในประเทศกลายเป็นเพียงกลไกปรับตัวตามตลาดโลกประเด็น3ตลาดต้องฝังอยู่ในสถาบันไม่ใช่แยกตัวออกจากสังคมหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญของหนังสือคือตลาดไม่ได้ทำงานได้ดีด้วยตัวเองลอยๆแต่ต้องอาศัยกฎหมายสถาบันความไว้วางใจระบบภาษีการกำกับดูแลและกลไกจัดการความขัดแย้งโรดริกชี้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จมักมีรัฐและสถาบันทางสังคมคอยกำหนดขอบเขตของตลาดเพื่อให้การแข่งขันสร้างประโยชน์โดยไม่ทำลายความมั่นคงของชุมชนเมื่อกติกาโลกาภิวัตน์บังคับให้ประเทศลดบทบาทของสถาบันเหล่านี้มากเกินไปผลลัพธ์อาจไม่ใช่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างเดียวแต่รวมถึงความเหลื่อมล้ำความไม่มั่นคงของแรงงานและความรู้สึกว่าประชาชนสูญเสียอำนาจกำหนดอนาคตของตนเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองการค้าเสรีเป็นคำตอบทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวโรดริกมองเศรษฐกิจเป็นระบบการเมืองด้วยเพราะกฎที่ดูเหมือนเป็นกลางมักกระจายต้นทุนและผลประโยชน์ไม่เท่ากันการยอมให้ประเทศรักษาระบบคุ้มครองแรงงานมาตรฐานสังคมและโครงสร้างสถาบันของตนเองจึงไม่ใช่การต่อต้านตลาดแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ตลาดได้รับความยอมรับและดำรงอยู่ได้ในระยะยาวเด่น4ไม่มีสูตรเดียวสู่ความมั่งคั่งประเทศต้องมีพื้นที่นโยบายของตนเองโรดริกคัดค้านความคิดที่ว่า ประเทศกำลังพัฒนาทุกแห่งควรเดินตามชุดนโยบายเดียวกันเช่นเปิดเสรีการค้าอย่างรวดเร็วลดบทบาทรัฐแปรรูปรัฐวิสาหกิจและเปิดบัญชีทุนโดยเร็วเขาไม่ได้ปฏิเสธหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานแต่แยกให้เห็นว่าหลักการทั่วไปกับแบบแผนนโยบายสำเร็จรูปไม่ใช่สิ่งเดียวกันประเทศต่างๆมีประวัติศาสตร์สถาบันโครงสร้างการผลิตและข้อจำกัดทางการเมืองต่างกันดังนั้นเส้นทางสู่การเติบโตจึงต้องปรับให้เข้ากับบริบทหนังสือจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่นโยบายหรือความสามารถของรัฐบาลในการทดลองปรับเปลี่ยนและออกแบบเครื่องมือที่เหมาะกับปัญหาเฉพาะของตนตัวผลเชิงปฏิบัติคือการพัฒนามักต้องการการเรียนรู้ของรัฐและเอกชนไม่ใช่เพียงการเปิดประเทศแล้วหวังว่าตลาดโลกจะจัดสรรทุกอย่างให้เหมาะสมหากกติกาการค้าการลงทุนหรือทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตายตัวเกินไปประเทศยากจนหรือประเทศรายได้ปานกลางอาจสูญเสียเครื่องมือที่จำเป็นต่อการยกระดับเศรษฐกิจโรดริกจึงเสนอโลกาภิวัตน์ที่เคารพความหลากหลายของสถาบันมากกว่าระบบที่บังคับให้ทุกประเทศเรียนแบบรูปแบบเดียวประเด็นสุดท้ายโลกาภิวัตน์แบบชาญฉลาดกติกาสากลที่จัดการความแตกต่างแทนการลบความแตกต่างข้อเสนอเชิงบวกของโรดริกคือโลกาภิวัตน์แบบชาญฉลาดซึ่งไม่มุ่งขยายการเปิดเสรีให้ลึกที่สุดในทุกมิติสร้างกติกาที่ช่วยให้ประเทศอยู่ร่วมกันได้แม้มีสถาบันและค่านิยมต่างกันหลักสำคัญคือตลาดระหว่างประเทศควรถูกสนับสนุนด้วยกรอบกติกาที่เบาและยืดหยุ่นไม่ใช่กฎที่พยายามทำให้ทุกประเทศมีนโยบายเหมือนกันประเทศประชาธิปไตยควรมีสิทธิรักษาสัญญาทางสังคมของตนเช่นมาตรฐานแรงงานระบบสวัสดิการหรือกฎกำกับการเงินตราบใดที่ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเปรียบประเทศอื่นอย่างชัดเจนในเวลาเดียวกันประเทศเทศก็ไม่ควรบังคับสถาบันของตนให้ผู้อื่นรับไปใช้แนวคิดนี้ทำให้บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศเปลี่ยนจากผู้ผลักดันการเปิดเสรีสูงสุดไปเป็นผู้จัดการจุดเสียดทานระหว่างระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันโรดริกยังตั้งคำถามต่อการให้สิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่พิจารณาความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบบเศรษฐกิจโลกที่ให้รางวัลแก่ระบอบไม่เปิดรับเสียงประชาชนอาจบั่นทอนแรงจูงใจของประชาธิปไตยเองโอกาภิวัตน์แบบชาญฉลาดจึงเป็นการออกแบบสมดุลไม่ใช่การถอยกลับสู่ชาตินิยมปิดกั้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะการค้าระหว่างประเทศและอนาคตของประชาธิปไตยนักศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจะได้กรอบคิดที่ช่วยแยกแยะว่าปัญหาโลกาภิวัตน์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภาษีศุลกากรหรือประสิทธิภาพของตลาดแต่เกี่ยวข้องกับอำนาจความชอบธรรมและขอบเขตของการตัดสินใจร่วมกันผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการเข้าใจว่าความไม่พอใจต่อโลกาภิวัตน์ไม่ได้เกิดจากความไม่รู้ทางเศรษฐศาสตร์เสมอไปแต่อาจสะท้อนความขัดแย้งจริงระหว่างตลาดโลกกับสัญญาทางสังคมภายในประเทศสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์จำนวนมากคือความสมดุลของท่าทีโรดริกไม่เสนอคำตอบแบบต่อต้านการค้าเสรีทั้งหมดและไม่ยอมรับความเชื่อว่าการเปิดเสรีสูงสุดย่อมดีที่สุดเสมอเขาให้กรอบไตรภาวะที่จำง่ายแต่มีพลังอธิบายสูงพร้อมประวัติศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าระเบียบเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งที่ออกแบบได้เมื่อเทียบกับหนังสือที่เน้นด้านเทคนิคของการค้าหรือหนังสือที่วิจารณ์โลกาภิวัตน์ในเชิงอุดมการณ์เล่มนี้โดดเด่นตรงการเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับสถาบันประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบคุณค่าหลักของมันคือช่วยให้ผู้อ่านคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ในฐานะการเลือกทางการเมืองไม่ใช่ชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากคุณต้องการสนับสนุนดานีโรดริกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่